بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün هجري 1435 yılının 4. جمعة الثاني kunidagi جمعة موعظامızın موضوعu kamtarlik buyuk fazilat borasida bo'ladi inshaalloh taolo. Kamtarlik bu kibrning ziddidir. Kibr gunohi kabiralar orasida qanchalik qattiq tanqid ostiga olingan bo'lsa, zikr qilingan bo'lsa, kamtarlik, mutavozilik, yaxshi axloqlar ro'yxatda xuddi shunday yuqori o'rinda turadi. Alloh subhanahu va taolo bandalarni kamtarliklari tufayli yaxshi ko'rishini xabarini beradi. Kibrni yolg'iz o'ziga nisbat beradi. Payg'ambarlarning hammasi kamtarlik kabi go'zal axloq bilan ziynatlanganlar. Xususan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning bu bobda axloqlari, kamtarliklari tillarda doston bo'lgan, hammaga mashhur va ma'thur bo'lgan. Jumladan u zotning ashablari undan keyingi tobi'anlar, ularga ergashganlar va mana qariyb 15 asrdan beri musulmon olami o'zining go'zal axloqlar namunalar normasi qatorida kamtarlikni ham butun dunyoga har xil ko'rinishlarda namoyon qilib kelmoqda. Bu axloqning darajasi balandligiga Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo ko'plab oyatlarda keltirishi Payg'ambar alayhisolamning o'zlarining axloqlarida buning bo'lishi, so'zlarida, hadislarida bo'lishi, ashoblarini bunga dalolat qilishlari mana shular sabab bo'lgan. Hozir men sizning e'tiboringizga bir qancha hadislarni to'plab keldim, shuni o'qib beraman inshaalloh. Hadislarni o'qish jarayonida mavzu yorishib boradi va har bir hadisda gap egasini topib boradi. Abdullah dan rivoyat qilinyapti. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, istahyu minallohi haqqul hayai. Allohdan haqiqiy hayo qilishlik bilan hayo qilinglar. Qulna ya Rasulallohi inna nastahyi walhamdulillahi. Biz aytdikki, ya Allohning rasuli, Allohga hamd bo'lsinki biz hayo qilamiz. Qol laysa zaka. Bu unda emas. ولكن الاستحياء من الله حق الحياء ولكن الله دان حقيقي حياء قلشليك أن تحفظ الرأس وما وعى باش وأنين إچداغي نرسلارن ساقلشتر باش إنسان دا إنسان أعزاس دا تنس دا معتبر بر أعزا چونكي إلم آلش واسطاس بيش دا بلا ديگان بوسا عمر النسفين كتاب لارده كيلتر لارده چونين تورت داس باش دا جالشكن كوز quloq, burun va og'iz. Eshitish, ko'rish, hidlash va tan bilish. Beshinchisi lams, bu u qo'lga taalluqlik. Ushlab ko'rib biladi inson biron narsani. To'rtta ilm olish vositasi bosh qismda joylashganligi uchun, ya'ni boshda asosiy boshqaruv idorasi bo'lmuş miya borligi uchun insonning boshi mu'tabar a'zodir. Chala narsalar boshsiz tanaga o'xshatilishligi bejizga emasdir. Bosh va uning ichidagi narsalarni saqlash hayo deyapti. Ko'zni yomon nomahram harom narsalardan, quloqni g'ibat, bo'mag'ir so'zlarni eshitishdan, tilni shu kabi narsalardan, masalan, yomon so'zlarni so'zlash, g'ibat, ig'vo, tuhmat, bo'g'don, hokazo. Bosh va uning ichidagi hamma narsani saqlash hayodir. Haqiqiy hayo shu ekan. Wal batna wa ma hawa. Qorin va uning ichidagi narsalarni saqlash haqiqiy hayodir. Qorin deganda ozuqa tushuniladi. Odam faqat dush kelgan narsani yeyavermaydi. Avval halolni ajratib oladi. Undan keyin shu halolni ham ko'p yeyavermaydi. Mu'tadil me'yorda yeydi. Zarar qilmaydigan holda yeydi. Yoki ikkinchisi qorin deganda farj tushuniladi. Insonning jinsiy a'zosi qorinning tag qismiga yopishtirilgan, o'sha tushuniladi. Uni saqlash, masalan, haqiqiy hayo hisoblanadi. Val tazkuril mauta val bila. O'lim va chirishni eslash haqiqiy hayo ekan. Inson doim o'lim va o'limdan keyin chirishini, jasadining chirishini, aynashini eslab turish kerak ekan. Ana shu narsa Allohga haqiqiy hayo deyilyapti. Shu narsa odamni gunohdan tiyib turadi. O'zining oqibatini doim yodiga solib turadi. Va man arada al-oxirata taraka zinata ad-dunya. Kim endi oxiratni iroda qilsa, dunyoning zinatini tark qiladi. Dunyoning harom zinatini tark qiladi, halolni emas. Halol zinat bizga halol qilingandir. Uni harom deyishga hech kimning haqqi yo'q. Harom bo'lgan qismini tark qiladi kimki agar oxiratni istasa. Din asllarida imomat degan narsa bor. Imomat degani oxirat va dunyoning ishi barobar kelganda doim oxirat ishini muqaddam qo'ying degan. فَمَنْ فَعْلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ رَوَاهُ التِّرْمِزِيُّ وَأَحْمَدُ وَالْحَاكِمِ Kim mana shunday qilsa, yuqorida aytilgan narsalarni bajarsa, batahqiq Allohdan haqiqiy hayo qilibdi. Hayo deganda mana shu narsa tushuniladi. An Abi Hurayrat radhiyallohu anhu anin nabiy alayhi salatu vasallam qol: "Inna Alloha qad adhaba ankum 'ubiyyatal jahiliyyati wa fakhraha bil aba'i." Payg'ambar alayhisalom aytdilar, Alloh subhanahu va taolo sizlardan jahiliyatning kibrini ketkazdi va otalar bilan ajdodlar bilan faxrlanishni ketkazdi. Mu'minun taqiyun va fajirun shaqiyun. Odamlar ikki xil bo'ladi. Taqvodir mu'min va badbaxt fojir bo'ladi, boshqa emas. Antum banu adama va adamu min turobin. Sizlar odam zurriyodidursizlar va odam esa tuproqdan bino qilingandir. La yada'anna rijalun fakhrahum biaqwamin innama hum fahmun min fahmi jahannam. Odamlar o'z qavmlariga, ajdodlariga, nasablariga suyanishni tarqisa tarqisinlar. Albatta u jahannamning ko'miridan bir ko'mirdir. Faqat nasab kuysanib qolish. Biz palonchilardanmiz. Mana ota-bobom bunday o'tgan palonchi qoriga qo'shni bo'lgan deb faqat o'sha narsaga suyanib qolmas kerak. U jahannamning ko'miridan bir ko'mirdir. أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها أنتنا رواه أبو داود والترمذي agar kimki shunday qilsa faqat nasl nasabiga suyansa faxrlansa kibrlansa u o'shanday odam Allohning huzurida tumshug'i bilan gung titidigan sassiq qo'ng'izdan ham past bo'ladi mana kibrlangan insonning ahvoli qanday o'xshatma bo'lyapti Go'ngni titidigan sassiq qo'ng'iz bo'ladi. O'shandan ham past bo'ladi Alloh nazdida kibrlangan banda, faxrlangan banda, faqat ajdodiga suyanib boshqalarni tahqirlagan banda. Bu bitta ko'rinish. Qiyomat kuni Alloh subhanahu va taolo mutakabbirlarni qizil mayda xorlangan chumolilar ko'rinishda, chumoli kattaligida odam suratida turg'izar ekan. Hamma bilar ekanki bu mutakabbir bo'lgan ekan. Chumoli hajmida qizil chumoldek ko'rinishi odam bo'lib mutakabbirlar turg'izlar ekan. Mana qanchalik xorlik bo'ladi kibrning oxiri. Banda qaysi yo'lga qadam qo'yayotganini bilib qo'ysin. An Ayyad ibn Himar anin nabiy alayhi salatu vasallam qol: "Inna Alloha awha ilayya an tawadhu hatta la yabghi ahadun ala ahadin wa la yafkhara ahadun ala ahad." Ayyad ibn Himardan rivoyat qilinayapti payg'ambar alayhi salam aytdilar: "Alloh subhanahu va taolo menga vahiy qildi. va ilayya an tawadhu kamtar bo'linglar deb biron bir kishiga tajovuz qilmasin va biron bir kishi boshqa birovning ustidan faxrlanmasin o'zini boshqadan ustun qo'ymasin an abdillahi abdullohdan rivoyat qilinyapti anin nabiy alayhi salatu vasallam qol halakal mutanatti'una qalaha thalathan rawahuma abu daud va muslim avvalgi bu hadisni abu daud va imom muslim rivoyat qilyaptilar payg'ambar alayhisalom 3 marta haddidan oshganlar halok bo'lsin dedilar. Haddidan oshganlar kimlar? Bular mutakabbirlar. Kamtar odamni hech kim haddidan oshgan deya olmaydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zlari kamtar bo'lganlar. Faqat kamtarlikka chaqirishlari so'zlarda qolmagan, amaliyotlarda ko'rsatib berganlar. Su'ilat Aisha radhiyallohu anha, "Ma kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam yasna'u fi ahlihi?" Oysha onamizdan so'raldi. Payg'ambar alayhisalom uylarida nima ish bilan band bo'lar edilar? Qolat kana fi mehnati ahlihi, ahlining xizmatida bo'lardilar. Fa idha hadaratis salatu qama ila salati rawahu al-Bukhari. Ahlining xizmatida bo'lar edilar. uy ro'zg'or ishlari yumushlar bilan band bo'lar edilar. Namozga namoz vaqti bo'lib qolsa, namozga chiqib ketardilar. Imom al-Buxoriyning rivoyatlari. An Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu qol: "Taquluna li fi yatihu wa qad rakibtu al-himara wa labistu ash-shamla wa halabtu ash-shata" وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. Men bu hadis sharifni aynan bu ro'yxatga hozir yozgina kiritib o'qiyotganim sababi ba'zan ko'pchilik kishilardan shunaqa e'tirozam tug'ilib qolyaptiki, aynan mening shaxsimda bu domla tumshug'i ko'tarilib qolgan mutakabbir qorovullari xodimlari telefon nomerlarini bermaydi, cho'ntak telefonlari nomerini har doim xonasiga qabul qilavermaydi. Shuni kabi ularning anaqalari bor ekan, mulohazalari, e'tirozlari. Shunga shu hadisni keltirdim, o'tirib shu yozdim, shu topib kitobdan. Jubayr ibn Mut'im radhiyallohu anhu dagi ham odamlar shunda deyshgan ekanda, siz mutakabbirsiz degan ekanlar. Shunda sahoba qanday javob bergan ekanlar, qarang. Meni haqimda sen mutakabbirsan deyapsizlarmi? Holbuki men eshak minganman-ku. Shamlani kiyganman. Shamla yelkadan tashlab yuradigan oddiy kiyim bo'lgan ekan endi. Yo'qsillar ko'pincha odamlar kiyadigan shunaqa kiyim bo'lgan ekan, shuni kiyganman-ku. Va halabtu shata. Qo'yni soqqanman, sog'ganman o'zim. Qo'y boqqan odam qo'y ham soqadi. Qo'yni qo'raga kirgizadi, qo'yni qoradan chiqaradi, kechasi qo'yni yoyib keladi. Qo'yni ishi bitta, qo'y boqish o'zi bitta katta ilm, katta bir ish. Uni sir asrorlari ko'p. Qo'ydan xulosa olish ko'p. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hammalari qo'y boqqanlar, payg'ambarimiz ham qo'y boqqanlar, bu vazifa bo'lgan Allohdan tarbiya uchun. Ularning qalbida man yaral g'onama sakkana qalbahu ar-ra'fatu lutu va lutu va ta'tif deyiladi. Nurli yaqinda. Kim qo'y boqsa, uning qalbini xotirjamlik, orom, shunaqa sakinat, yumshoqlik, halimlik egallab oladi. Payg'ambarlarga Alloh taolo qo'y boqtiradi, ularning qalbini butunlay shu narsa egallasin. Keyinchalik odamlarni ozorga sabr qilishlari uchun. Birinchi ozordayoq jahllari chiqib ularni qarg'ab qo'ymasliklari uchun, doim ularga mehribonchilik ko'rsatishlari uchun. Xullas qo'yda bir olam sir asror bor. Ayniqsa bahorda qo'y boqish qiziq bo'ladi. Bahorda qo'y cho'ponlar ish ko'p bo'ladi. Qo'ylar mana hozir qo'zilaydi, boshladi. Apreldan oxirgacha qo'y qo'zillatish bo'ladi. Keyin ko'pincha bahorda qo'ylar adashib ketadi. Hamma cho'ponning muammosi shu. Bahorda qo'ylarni ko'pini yo'qotib yuradi. Nimaga desa, qo'y ko'k quvib ketdi deydi. Qo'y ko'k quvib ketibdi. Palonchining qo'yi, palonchining 50 ta qo'yi ko'k quvib ketibdi. Topolmay yurtgan degan istiloh bor cho'ponlarda. Ko'k quvib ketib degani, bahorda ko'k o'tlar chiqaveradi, qo'y o'tni yevradi-da, qarasa nari 2 metr narida yana ko'k ko'rinyapti, unga boradi. Qarasa yana nariyada ko'k ko'rinadi, ketib-ketib oxir ketib adashib qoladi. Insonni ham shunga o'xshatish mumkin. O'zining oldidagi ne'matni qadriga yetmay nariga ketaveradi, 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 oxiri yo'ldan adashib ketadi. Haligi adashgan qo'yga o'xshab qoladi. Xullas haligi sahobiy radhiyallohu anhu aytadilarki, "Meni haqimda kibrlangan deysizlar, holbuki men eshak mingan bo'lsam, shamlani kiygan bo'lsam, qo'y sog'gan bo'lsam." Payg'ambar alayhisalom aytgandilar-ku, axir kim shularni qilgan bo'lsa, unda kibrdan biron bir narsa bo'lmaydi deganlar. Kim mana shu uchalasini qilgan bo'lsa, unda kibrdan biron narsa bo'lmaydi deb javob bergan ekanlar. Endi mumkin odamlar Mut'im ibn Jubayr ibn Mut'imni ba'zi holatlarini ko'rib shunaqa degan bo'lishlari mumkin. Tushunmasdan, noto'g'ri gumon qilib, boshqa gumon qilib u kishini kibrlisiz, mutakabbirsiz degan bo'lishi mumkin Allohning rasulini sahobiyiga qarab. U hamma vaqt shunday bo'lib keladi. Shuning uchun dinimizda yaxshi gumon degan narsa bor. Hech qachon bir narsani bir tarafiga, sizga ko'rinib turgan narsasiga qarab baho bermang, unda xato qilasiz. Har bir narsaning 6 tarafi bor. 6 tarafi bor birodarlar. Shayton bizni 4 tarafimizdan keladi. Tepamizdan va pastimizdan kelolmaydi. Tepadan Allohning rahmati yog'iladi. Banda pastga qarab yursa kamtarlik qilib, shayton pastdan kela olmaydi. 4 tarafdan hujum qiladi. Shuning uchun kamtar odam pastga qarab yuradi, yerga qarab yuradi, tuproqdagi hokisor bo'lib yuradi. Har bir narsaning 6 tarafi bor. Mulohaza qilganda, xulosa qilganda bir narsaning boshqa taraflariga ham qarash kerak. Bu odam nimaga qovog'ini uyib yuradi deganda demak mutakabbir ekan deyishga shoshilmang. Balki o'zi tabiati shundaydir. Bir odam payg'ambar aleyhissalomni oldiga kelib, "Ey Alloh rasuli, men go'zallikni yaxshi ko'radigan odamman. Menga shunday narsa berilgan, chiroylilikni yaxshi ko'raman. Chiroyli kiyinishni yaxshi ko'raman, chiroyli yurishni yaxshi ko'raman. Raju inni rajulun hubbiba ilayya al-jamal va u'titu minhu ma tara." O'zingiz ko'rib turgan narsa menga berilgan. Payg'ambarning oldiga chiroyli kiyinib keldi. Hatta ma uhibba ay yafuqani ahadun bi shirak na'li aw bi shis'i na'li. Hattoki go'zallikda biron odam menda oyoq kiyimimning bog'lash ipida ham o'tib ketishni yoqtirmayman. Biron kishini mendan oyoq patinkasining tuflisini sodda etgan bo'lsak, oyoq kiyimini ipini ham mendan chiroyli bo'lishini istamayman. Men shu hammadan go'zal bo'lishni yaxshi ko'raman. Afaminal kibri zalika. Shu kibrmi deb so'radilar. E'tibor qiling, bu zo'r gap. Qol la. Payg'ambar aslam yo'q dedilar. Walakinil kibru min bataril haqqi va ghamtin nasi. Rawahu Abu Dawud fil libas. Imom Abu Dawud libas bobida keltirganlar buni. Yo'q, u kibr emas. Kibr bu haqni inkor qilishdir. Va odamlarni tahqir qilishdir. Kibr mana shu. Haqni inkor qilish, odamlarni tahqir qilish. Chiroyli kiyinish, boshqalardan chiroyli kiyinishga harakat qilish bu kibr emas ekan. Albatta unda niyatni farqiga boriladi. Boshqalarni tahqirlash uchun chiroyli kiyinmasa o'z-o'zidan kibr bo'ladi. Ammo Alloh taolo innalloha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdihi wa yaqsa. Albatta Alloh taolo bandasida o'zi bergan ne'matni asarini ko'rishni yaxshi ko'radi. Bir odamga boylik berib qo'ydi. O'sha boyligidan yaxshi kiyinaman men. Alloh ne'mati bu. Men o'zimda ko'rsatay desa, hech qachon u kibr bo'lmas ekan. Abdullohga aytildiki, "Hada fulalun taqturu lihyatuhu khamran." Mana bu odam soqoldan aroq tomchilab turibdi. Faqala inna qad nuhina anit tajassusi, walakin in yadhhar lana shay'un na'khud bihi. Rawahu Abu Dawud. Odamlar bir odamni yomonlash uchun, unga jazo berish uchun Abdullohga aytdiki, mana bu odamni soqoldan aroq tomchilayapti. Buni tekshirib ko'rish kerak, buni jazolash kerak deganda degan ma'noda. Abdulloh aytganlarki, biz josuslik qilishdan qaytarilganmiz. Agar biron bir narsa zohir bo'lib qolsa, ko'rinib qolsa shuni olamiz, ya'ni jazosini beramiz. Bo'lmasa birovni aybini axtarma degani bu hadis. Birovni aybini tirnoq kavlaganda kavlama degani josuslik deb aytiladi bu narsa. Abdulloh ibn Umar bir kuni Ka'baga qarab aytgan ekanlar, "Sen naqadar ulug'san. Sening ulug'lik hurmatingning ulug'ligi beqiyosdir. Lekin mu'min Allohning huzurida sendan ko'ra hurmatliroq" degan ekanlar Abdulloh ibn Umar. Ka'bani biz qancha ulug'laymiz birodarlar. Lekin bitta mu'min Ka'badan ko'ra mukarramroqdir, hurmatliroqdir. E'tibor qildingizmi, nima uchun imom farzga salom bergandan keyin orqaga o'girilib o'tiradi? Masalan, asr namozida qiblaga orqasini o'giradi, chunki orqada odamlar turibdi, mu'minlar turibdi. Ularning hurmati balanddir Ka'badan ko'ra. Mana shunchalik hurmatlagan bir bandani aybini qidirma deydi. Uni hokisor qilishga yoki uni xor qilishga, mulzam qilishga harakat qilma deydi. Xo'p, qiziq yana bir hadislar bor edi. Inshaalloh mana shuni o'qib beray ma'nosini. Abu Barzal Aslamiydan rivoyat qilinadi. Payg'ambar alayhisalom bir kuni ko'pchilikka qarab aytgan ekanlar: "Ya ma'ashara man amana bilisanihi va lam yadkhul al-iman qalbahu." Ey, tilida iymon keltirib, qalbiga iymon kirmaganlar jamoasi degan ekanlar. Ya'ni tilida musulmonligini da'vo qilib, qalbida iymoni yo'q odamlar ko'p bo'lar ekan har doim. Shuning uchun ya ma'ashara deyaptilar payg'ambar aleyhissalom. Shunda jamoasi. La taqtabul muslimin. Musulmonlarni g'iybat qilmanglar. Va la tattabi'u avratihim. Ularning ayblarini axtarmanglar. Fa innahu man ittaba'a avratihim yattabi'u Allohu avratahu. Kim musulmonlarning aybini axtarish bilan mashg'ul bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uning aybini axtaradi. Va man yattabi'u avratahu yafzahu fi baytihi. Kimni Alloh taolo aybini axtarsa, uni o'zining uyida sharmanda qilib qo'yadi. Uning uyini ichida sharmanda qilib qo'yadi. Buni hech qachon unutmaslik kerak birodarlar. Hech bir vaqtda birovni ayb bilan mashg'ul bo'lmang. O'zingiz aybsiz bo'lsangiz qaniydi. O'zimizni aybimiz yetarli-ku. O'zimiz holbuki gunohkor bo'lib, nima uchun birovdan biz ayb qidiramiz? Uni fosh qilishga harakat qilamiz. Bu ishdan hazir bo'laylikki, kim shu ishni qilsa, doim sharmanda bo'lgan. Doim oxiri yomon bo'lgan, boshqa bo'lgan. Alloh taolo chunki uni o'zining uyining ichida sharmanda qiladi degani, har qancha u aybini yashirmasin, Alloh taolo uni sharmanda qilib qo'yadi degan ma'noni bildiradi. Allohdan qo'rqish kerak. Allohdan hayo qilmasang, xohlaganingni qil degan hadis bilan so'zimizni boshlagan edik. Mana shu bilan inshaalloh tugatamiz. Allohumma solli ala sayyidina va nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.